რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ძლიერმა სატყვამ და ქარმა კახეთის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტი დააზარალა. ძოხანტელმა სტიქიამოსავლის ნაწილი გაანადგურა და საცხოვრებელი სახლები დააზიანა ლაგოდეხის და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში. ადგილობრივი მაშველების დასახმარებლად თბილისიდან გაიგზავნა დამატებითი ჯგუფები. სტიქიამ დააზიანა ფშაველი აბა ნოომალოს საავტომობილო გზის რამდენიმე მონაკვეთი, სადაც მიმოსვლა დროებით შეჩერებულია და გზის გაწმენდა მიმდინარეობს. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, სტიქიის გამო შეფერხებული იყო მოძრაობა ლაგოდეხი ყვარლის მთავარ ავტომაგისტრალზეც, რომელიც უკვე გაწმენდილია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის განცხადებით, ირაკლი ღარიბაშვილმა შესაბამის სამსახურებს კახეთში სტიქიის შედეგების უმოკლეს ვადაში აღმოფხვრა და ზარალის დათვლა დაავალა. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, სტიქიის ზონაში მობილიზებულნი არიან სოფლის მეურნეობის, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის, გარემოს დაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროების და შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები. საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ვიზიტის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია გავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მისი ცნობით, ნატოს გენერალური მდივნის რანგში იენს სტოლტენბერგის პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში 26-27 აგვისტოს შედგება. იენს სტოლტენბერგი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგულაშვილს, პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს, საგარეო საქმეთა მინისტრს თამარ ბერუჩაშვილს და აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებს. ნატოს გენერალური მდივანი პატივს მიაგებს საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას და გვირგვინით შეამკობს გმირთა მემორიალს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 27 აგვისტოს კრწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე გაიმართება ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის ინაუგურაცია. სამინისტროს ცნობითვე, გენერალური მდივანი შეხვდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების ასეულს, რომელიც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებისთვის მომზადდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ოფიციალური შეხვედრების ფარგლებში განიხილება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესთან დაკავშირებული საკითხების სრული სპექტრი და მიმართულებით დაგეგმილი შემდგომი ნაბიჯები. ასევე უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტის შესრულების მიმდინარეობა და ვარშავის 2016 წლის სამიტისთვის მზადების პროცესი. საქართველოში წელს ოქტომბერში დაგეგმილ შუალედურ საპარლამენტო არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა სერგო რატიანმა საგარეჯოსა და მარტვილის მაჟორიტარულ ოლქებში დაგეგმილ შუალედურ არჩევნებს ამომრჩევლის შეცდომაში შეყვანა და საბიუჯეტო თანხების ფუჭი ხარჯვა უწოდა. სერგო რატიანის შეფასებითვე, ორი ახალი დეპუტატის არჩევა ვითარებას არ შეცვლის და ქვეყანას კრიზისიდან ვერ გამოიყვანს. ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ შექმნილი კრიზისული ვითარებიდან ერთადერთი გამოსავალი მთავრობის გადადგომა და რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნებია. გამოვიყენებ ჩვენ ხელთ არსებულ ყველა საკონსტიტუციო მექანიზმს, რათა უახლოეს მომავალში მივაღწიოთ რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას და დავასრულოთ ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების მმართველობა, რომლის ყოველი დღე ასე ძვირად უჯდება საქართველოს მოსახლეობას, განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატმა სერგო რატიანმა. შუალედურ საპარლამენტო არჩევნებს 19 აგვისტოს ბოიკოტი გამოუცხადა 10 არასაპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიამაც, მათ შორის ახალმა მემარჯვენეებმა, დემოკრატიულმა მოძრაობამ, ლეიბორისტულმა პარტიამ, თავისუფალმა საქართველომ და ტრადიციონალისტთა კავშირმა. მათ ბოიკოტის მიზეზად ანტიდემოკრატიული საარჩევნო გარემო დაასახელეს. საბერძნეთის მართველი პარტიის სირიზის დატოებას და ახალი პოლიტიკური ორგანიზაციის შექმნას აპირებს მისი რამდენიმე ультрамემარცხენე წევრი. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, ახალ პარტიას სახელწოდებით სახალხო ერთობა, რომელშიც საბერძნეთის დღევანდელი პარლამენტის 25 დეპუტატი გაერთიანდება, ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი პანაიოტის ლაფაზანი უხელმძღვანელებს. ის საერთაშორისო კრედიტორებთან ახალი შეთანხმების აქტიური მოწინააღმდეგე იყო. საბერძნეთში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს მას შემდეგ, რაც გასულ საღამოს თანამდებობიდან გადადგა პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი. ნახევრად ომის მდგომარეობა გამოუცხადა ჩრდილოეთ კორეაში, სადაც ადგილობრივმა ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა ქვეყნის შეერაღებულ ძალებს იერიშისთვის სრული საბრძოლო მზადყოფნა უბრძანა. გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც ხუშინ ჩრდილოეთმა და სამხრეთმა საარტილერიო ცეცხლი გაცვალეს. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერს განმეორებით განაგრძობს პროგრამა გენდერული ამბები.
Но მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალები ბიზნესის გზაზე, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. 8 ივლისს თბილისი მასპინძლობდა ქალ ბიზნესმენთა ფორუმს ქალები მომავლისთვის, რომელიც მიზნად ისახავს ქალის გაძლიერებისა და მისი როლის წინა პლანზე წამოწევას. რა მისცა ქალებს ამ ფორუმმა და რატომ არის მნიშვნელოვანი ერთმანეთის უკეთგაცნობა? გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება თინათინ რუხაძე, თანადამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე ბიზნეს ასოციაციისა ქალები მომავლისთვის. სწორედ ეს ასოციაცია გახლავთ ფორუმის ორგანიზატორი. და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ელენე შატბერაშვილი, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანის წარმომადგენელი, და მისგან შევიტყობთ აქტიურობენ თუ არა ქალები ბიოპროდუქციის წარმოების მიმართულებით და რა პერსპექტივები აქვს საერთოდ ამ სფეროს ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მოკვე პირველ სტუმართან ერთად დაუბრუნდები ეთერში.
She was gone.
Ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება ხმის რეჟისორი გოჩალე ჟავა. გახლავთ ქალები ბიზნესის გზაზე, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ თინათინ რუხაძე, თანადამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე ბიზნეს ასოციაციისა ქალები მომავლისთვის. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
ქალთა ბიზნეს ფორუმი იყო ასე ვთქვათ პირველი ხმამაღალი განაცხადი ფართო აუდიტორიის წინაშე თქვენი ასოციაციისა. ბიზნეს ასოციაცია ქალები მომავლისთვის აქტიურად იწყებს მოქმედებას და თავისი ბიზნესის განხორციელებას. ყველამ თქვა, რომ ეს ფორუმი იყო აი პირველი რაღაც სავიზიტო ბარათივით, რაც თქვენ დაანახეთ საზოგადოებას, რომ აი ჩვენ მოვდივართ, მოვდივართ ძალიან ამბიციური გეგმებით. მოდით იქნებ მითხრათ ამ მიზნებზე უპირველეს ყოვლისა და შემდეგ აი ამ ფორუმმა რამდენად გაამართლა თქვენი მოლოდინი, ამაზეც ვისაუბრეთ.
ასოციაციის მიზნებზე.
დიახ, თავდაპირველად მოდით ფორუმზე ვთქვათ.
Ну, форумისთვის მინ პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ფორუმისთვის სადღაც ორი თვე ვემზადებოდით. Ну, ამიტომ ის შედეგი რაც დადგა, პრინციპში ლოგიკურიც იყო, იმდენ დეტალზე მუშაობდით და ისე გულის ისეთი მომდომებით მუშაობდით, რომ შედეგმაც არ დააყოვნა. მე ვფიქრობ, რომ ფორუმი ძალიან წარმატებით ჩატარდა ამის რამაძლევს ამაზე, ხო, ესეთ გასკვლის გაკეთების საშუალებას. პირველ რიგში ის, რომ ჩვენი მოწვეული სტუმრების თითქმის ყველა მოახერხა დასაბამი დაგვიზასტურა და ძალიან ბევრი იყვნენ. 100-ზე მეტი ქალბატონი დაესწრო ამ ფორუმს.
სხვადასხვა ორგანიზაციები.
აბსოლუტურად სხვადასხვა კომპანიები აღნიშნეს კიდევ ჩვენ მოსტუმრებმა, რომ იმდენი ახალი სახე დაინახეს აქ. ეს იყო ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ზეიმი ჩვენთვის, იმიტომ რომ რეალურად დავინახეთ, რამდენი წარმატებული ქალი არსებობს თუმე. უკვე ეს იყო საკმარისი იმისთვის, რომ მეტად მოტივირებული ყოფილიყავი, როდესაც ხედა, რომ ამდენი მშვენიერი ჭკვიანი და წარმატებული ქალბატონი არსებობს თუმე და შეზღუდით მუშაობდა თუმე არ იცოდი სად იყვნენ ეს ადამიანები. აბსოლუტურად სხვადასხვა ტიპის ბიზნესიდან, სამშენებლოდან, გადაზიდვების კომპანია, ზოგ სალონი, ზოგ რესტორანი, ზოგ კერძო სკოლა, ანუ აბსოლუტურად სხვადასხვა სფეროები.
იყვნენ როგორც ბიზნესის, ვთქვათ, ბიზნესმენები, ასევე იყვნენ, ვთქვათ, PR მენეჯერებიც, არა მგონი,
ხო არა? იყვნენ top მენეჯერებიც. კი, ანუ ჩვენ მოვიწვიეთ ეს საზოგადოება, ვინც არის პოტენციურად ჩვენი სამბიზნეს სეგმენტი, ვისთან ერთადაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ გავაგრძელებთ მერე მუშაობას. ანუ ჩვენი წესდების მიხედვით ჩვენ გვაქვს სამი ტიპის წევრობა და ნამდვილი წევრი, ანუ ეს არის
ვისაც ხმის უფლება აქვს,
ვისაც ხმის უფლება აქვს, დიახ, ეს არის ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი ბიზნესი, ან არის ბიზნესის top მენეჯერი, ოღონდ ეს არის უნდა იყოს კომპანია, რომელიც მინიმუმ 2 წელი ფუნქციონირებს ოპერირებს ბაზარზე.
თვითონ ფორუმის მიზანიც ეს იყო ალბათ, რომ გენახებინათ საზოგადოებისთვის, რომ აი ამდენი წარმატებული ქალია ჩვენს გვერდით და ისინი რატომაც არიან მეორე პლანზე. ამას თავის მიზეზები აქვს, მოდით ამ მიზეზებს დღეს ნუ ჩამოვიფრით. უბრალოდ ვთქვათ, რომ საჭიროა მათი გააქტიურება, ხომ? რატომ ხედავთ აუცილებლობას, რომ ისინი გააქტიურდნენ?
ჩვენ გვაქვს ეს ძალიან მარტივი, თითქოს ძალიან ამბიციურად ჟღერს ჩვენი მისია. Ну, მოდით ორი სიტყვით ამას ვიტყვით, რომ ჩვენი ხედვა არის, რომ შევქმნათ ისეთი ასოციაცია, რომელიც რეალურად ხელს შეუწყობს ქალების გაძლიერებას ბიზნესში, მათ ეკონომიკურ აქტიურობას შეუწყობს ხელს და ამითი ჩვენ წულს შევიტანთ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში, ისე რომ თითოეული ოჯახის კეთილდღეობაზე ეს აისახოს. თითქოს ძალიან ხმამაღლა ჟღერს, მაგრამ სინამდვილეში ამის უკან ძალიან მარტივი ლოგიკა არის. თუ მოსახლეობის 50%-ზე მეტი არის ქალი და ეს ქალი დღეს არ არის აქტიურად ჩართული ეკონომიკურ საქმიანობაში, გასაგებია ხო, რომ მხოლოდ მოსახლეობის მეორე ნახევარი წევს, ასე ვთქვათ, ამ ჭაპანს, ხო, და მის ხარჯზე ხდება ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკა მის ხარჯზე დგას. ამიტომ თუ კი ეს ქალები გაძლიერდებიან, თუ კი ისინი მეტად ჩართულებიან ბიზნეს საქმიანობაში, ზოგადად საქმე, არა მარტო, ანუ როგორ შექმნა თავის ბიზნეს, ან აქტიურად იმუშავებენ და შექმნიან დოლარს, მაშინ ეს ნამდვილად აისახება ქვეყნის ეკონომიკაზე, თითოეული ჩვენგანის ოჯახზე.
რეგიონებიდანაც თუ იყვნენ ფორუმის მონაწილეები?
რა თქმა უნდა, იყვნენ, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ ხედვა არ არის ვიწრო, ჩვენ არ გვინდა თბილისის,
დიახ,
ასე ვთქვათ, ელიტარული წრის გაერთიანება. ეს არის ნამდვილად საყოველთაო, ჩვენ ესე ვხედავთ ამას, ანუ ამ სეგმენტში რაღაცას არა. ჩვენ საყოველთაოც არის პრინციპში, მარტო ბიზნეს სეგმენტზე არ ვართ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ასოცირებული წევრების, ასე ვთქვათ, სტატუსი, რომ ნებისმიერ 18 წელზე უფროსი ასაკის გოგონას ქალს შეუძლია გახდეს წევრი, რომელიც დაინტერესებულია მომავალში, ან თუნდაც დაინტერესებულია გამოცდილი ქალების გამოცდილების გაზიარებით. ამიტომ რეგიონები პირველ რიგში
ინტერესდება თავად, ხო?
იცით რა არის თბილისაც ჭირდება და რეგიონი.
მე თბილისაც ჭირდება,
ბუნებრივია. ეს არის საინფორმაციო ხანა. აღარ არის ის წარმოდგენა, რომ რეგიონი ძალიან შემორჩენილია ან განსხვავებულია მშვენიერი წარმატებული ქალბატონები ჩამოვიდნენ ბათუმიდან, ქუთაისიდან, წალკიდან, სვანეთიდანაც ხო, ანუ აბსოლუტურად სხვადასხვა.
მე უბრალოდ ინფორმაციის ნაკლებობას და ხელმისაწვდომობას გულისხმობ. ხშირად არის ხო, მაგრამ
და ინფორმაციის მოყვება მათაც შეუძლიათ და მინდა გითხრათ რომ თუ კი ვინმე მოინდომებს თბილისში და რეგიონში ეს შეუძლია ჩვენ აქ უფრო შინაგან ბარიერებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ რაც თქვათ და ნაკლებ ამბიციაზე მე წინაჯერზე თქვენთან ყოფნის დროს ამაზე ვისაუბრე თუ ვინმეს უნდა რომ ინფორმაციაზე ხელი მიუწვდებოდეს ეს დახურული დღეს
ის
მოიპოვებს აუცილებლად ამიტომ მონდომებული ქალი რეგიონში და მონდომებული ქალი თბილისში ესე იგი ინფორმაციაზე უნდა
მაგრამ მოტივაციასაც გაღვივება სჭირდება.
რა თქმა უნდა, ეს არის, რომ მათ მოტივაციას გაღვივება სჭირდება. მე არ ვიცი რეგიონში ჯერ არ გვაქვს ეს გამოსლება დიდი და გოლი, თუმცა არსებობს გარკვეული კლუბი. რა თქმა უნდა, არის რომ თქვა თუნდაც ის რომ ბიზნესების 70%-ზე მეტი ხო კონცენტრირებულია თბილისში, ეს უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ თავკუბალა ქვეყანა ვართ ხო, ანუ ქალაქში არის ეს ყველაფერი აკუმულირებული
და თვალსაზრისით დამხივაც კი.
ბიზნეს შესაძლებლობები შეიძლება ვთქვათ ამ წუთას ნაკლები იყოს, მაგრამ ამიტომ ჩვენ ყველაფერს ვიზარდეთ იმისთვის, რომ რეგიონის ქალბატონები სადაც მიისვდეთ, ჩავთოთ ისინი.
თუნდაც აი მიგები ამ მოტივაციის გასაღვივებლად. ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, მოდით ერთად მოусმინოთ ლიკა ქარდავას, კლუბ 71-ის გენერალურ მენეჯერს, რომელიც მონაწილეობდა ამ თქვენს ბიზნეს ფორუმში და როგორც მან გითხრა, აპირებს მალე გაწევრიანდეს თქვენს ასოციაციაშიც. აი მოდით ერთად მოვისმინოთ რა შთაბეჭდილებები დაუტოვა ბიზნეს ფორუმმა.
აი
საერთოდ მე ამას ალბათ გქონდეს ხო გათავს.
პირველ რიგში მოხარულება და საშუალება მომეცა მონაწილეობა მიიღო ამ ფორუმში. შეხვდი ძალიან ბევრ საქმიან წარმატებულ ადამიანს, ქალბატონს, რომელმაც შეძლო თავისი პროფესიაში, თავისი კარიერაში რეალიზება, მათი გამოცდილების გაზიარება იყო სამაგალითო და მამოტივირებელი. სხვა ქალბატონებისთვის, რომლებიც შესაძლოა დღეს იწყებენ კარიერას, ამ შეხვედრაზე ძალიან საინტერესო გამოსვლები იყო სპიკერები. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც მხოლოდ ასე ვთქვათ, აქცენტირებას არ აკეთებს გენდერულ თანასწორობაზე, არამედ იმაზე, როგორ შეიძლება უფრო მეტად მოხდეს ქალის როლის, ასე ვთქვათ, დახაზიტება, მისი თვითრეალიზაციის გაზიარება საზოგადოებაში, როგორ შეძლოს მან ესე წარმატებული იყოს როგორც ბიზნესში, სამსახურში, დაბრუნებ კარიერაში, ასევე ოჯახში და როგორ დააბავას ეს ყველაფერი და ვფიქრობ, რომ აი ამდენი წარმატებული ქალბატონის გამოცდილების გარდა, შემდგომ თუ მოხდება თქვენ გაწევრიანება ასოციაციაში და სამუშაო პროცესში გადატანა მესიჯების და რაღაც გარკვეული ისეთი მიზნების დასახვა და ყოველ ასე ვთქვათ წევრს დაეხმარება იმაში, რომ მეტი შეძლოს, მეტი ფიქრობ, მოახდინოს და სხვისთვისაც უფრო კარგი მაგალითი იყოს იმისთვის, რომ დაუშვათ სხვა დაეხმაროს კეთესად რეალიზებაში. როდესაც ამდენი საინტერესო ადამიანი ერთად იყრის თავს და ახდება ვთქვათ გულახდილაზე და ძალიან საინტერესოდ თავისი გამოცდილების და შთაბეჭდილებების გაზიარება, არ შეიძლება რომ ეს შედეგო, ნამდვილად მასტიმულირებელი იყო და რაღაცა ახალი ჰორიზონტები მე პირადად ამანახა და მადლობელი ვარ.
აი ჩვენ ვსმენთ კლუბ 71-ის გენერალურ მენეჯერს ლიკა ქარდავას, ერთ-ერთ მონაწილეს ბიზნეს ფორუმისა ქალები მომავლისთვის. მან თქვა, რომ აი მამოტივირებელი იყო და რაღაც ახალი პერსპექტივები და რაღაც ახალი ხედვა გამიღვივაო. თუკი გამოხმაურებებით ვიმშელებთ, მათ შორის სოციალურ ქსელ Facebook-შიც, თქვენ მიერ ორგანიზებულმა ფორუმმა ძალიან ბევრი ხალი ბიზნესმენი დატოვა აღფრთოვანებული და ისინი წერდნენ, რომ აი ესეთი ღონისძიებები, რაც შეიძლება მეტი უნდა იყოს და ამ შემდეგ. მე თვითონ ეს ყო სამაულწლიურად გამართებდა რა ასე გადაწყვეტილი თქვა. იქნებ გვითხრათ აი რის მიხედვით შეადგენთ პროგრამა რომ ასე დაინტერესა ყოველს და ასეთი მახტოვანება გამოიწვია.
პირველ რიგში მინდა რომ ხალბატონიკა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა. მიხარია რომ ესე ზუსტად მივაწოდეთ ჩვენი მესეჯები და სწორად იქნა აღქმული რაც გვინდოდა რომ გადაგვეცა აუდიტორიისთვის რა მუხტიც გვინდოდა მიგვეტანა ეს რადგან შედგა მე ძალიან ბედნიერი ვარ ღიმილით უსმენდი მის ეს ვთქვათ ინტერვიუს ძალიან დიდი მადლობა გამოხმარებები მართლაც ძალიან კარგი იყო არიშურებენ ესე იგი ქალებმა იციან ემოციის გამოხატვა და ეს დიდი ჯილდო არის ესე იგი არ დაიშურეს თბილისის სიტყვები ნამდვილად და ჩვენ მე და ჩემი პარტნიორის გვერდებზე Facebook-ის გვერდებზე ოფიციალურ გვერდებზე
ძალიან
ნახეთ ნახავთ დიდ მე ვფიქრობ რომ ამოსავალი წერტილი იყო რა დამაინტერესებდა მე ხომ ანუ რა დაინტერესებდა ქალს რომელიც არის საქმიანი რომელსაც დრო შეზღუდული აქვს რომელიც მოწყდა თავის საქმეს და ყოველდღიურ ასე ვთქვათ საზრუნავს ის დრო ყველა დაკარგული არ უნდა ყოფილიყო ეს ფუჭი არ უნდა ყოფილიყო რაღაც მაინც უნდა წაიღოთ უნდა წაიღოთ ემოციური მუხტი უნდა წაიღოთ რაღაცა ერთი იდეა ინსაიტი მაინც და უნდა მიგვეტანა ჩვენი ასოციაციის ხედვა ეს ხედვა ხედვა დარჩება თუ ეს ქალბატონები არ შემოგვერცხებიან ჩვენ ამას კარგად ნობიერებთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ აი ეს გადაგვეცა ჩვენ ფორუმის მონაწილეებისთვის და ვფიქრობ რომ ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ რომ მოახერხეთ, იმიტომ რომ ადგილზევე დარეგისტრირდა ძალიან ბევრი და ონლაინ რეგისტრაციების ახლა მიმდინარეობს და ვფიქრობ რომ ძალიან ცოტა ხნის ძალიან ბევრი წევრი ეყოლება ჩვენს ორგანიზაციას.
სპიკერები იყვნენ სხვადასხვა თემატური, მაგალითად ალექსანდრე ჯეჯელავას აქვს ყველა мотивациის განხრით იყო თორცდები ხო?
ნამდვილად. აი ავაგეთ როგორ პირველ რიგში იყო რა თქმა უნდა ოფიციალური ნაწილი, იმიტომ რომ მართლაც გაეროს განვითარების ფონდის მხარდაჭერის გარეშე ჩვენ ამ ფორუმს ვერ ჩავატარებდით და უნდა პატივი მიგვეგო მათთვის და გარდა ამისა მართლაც გაერო ძალიან ბევრ ამას აკეთებს გენდერული ან თქვა უთანასწორობის თვალსაზრისით, თანასწორობის აღდგენის თვალსაზრისით თუ ასე შემდეგ. აშშ-ს საალჩოდან იყვნენ წარმომადგენლები, ასევე ჩვენ ცხოვრება ში დაფუძნებლების ხოვრებაში საერთოდ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ჩვენ ყველა ალუმნები ვართ და დიდი გამოცდილება მოგვიტანა ამ პროგრამებში მონაწილეობამ. იყო ქალბატონი ქეთი ბოჭორიშვილი ეკონომიკის სამინისტროდან მონაწილეობა. ყველას ჩვენ თხოვდით რომ მოსვლისას აღენიშნათ რა შესაძლებლობები აქვს ქალებისთვის. არ გვეწუწუნა, არ გველაპარაკა პრობლემებზე,
გვესწრაფვა შესაძლებლობებზე, გველაპარაკა და მომავალ.
და რა შეიძლება დანარჩენ
სპიკერებზე მაინტერესებს.
სანდრო ეს იგი აწყობილი ქონდა ეს ანუ ასეთი ფაბულა გვინდოდა რომ ყოფილიყო რომ ყოფილიყო ჯერ მამოტივირებელი ანუ ემოციური ფონი შექმნილიყო ეგრძნოთ ქალებს სად არიან როგორ არიან როგორი ძლიერები არიან სანდრომ ელაპარაკა ალექსანდრე ჯეჟელავამ ელაპარაკა წარმატებაზე და განვითარებაზე და კონკრეტულად ქალებისთვის იყო მორგებული მისი გამოსვლა ანუ ძალიან ხშირი იცით რომ ძალიან წარმატებული სპიკერი არის სანდრო და ტრენერი არის და მან სპეციალურად ჩვენი ფორუმისთვის ესე ვთქვათ ამზადა მისი გამოსვლა. ამის შემდგომ ჩვენ, ანუ გარდა თეორიისა, ვაჩვენეთ უკვე წარმატებული ისტორია, ხომ? ნინო ზამბახიძემ მოყვა თავისი ისტორია, რომელიც არაერთხელ შეიძლება მოუყოლა, მაგრამ ყოველდღე
ჩვენი ასოციაციის დამფუძნებელიც არის,
ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე პრეზიდენტი და ნამდვილად იყო ძალიან ესეთი ემოციური და მამოტივირებელი მისი გამოსვლა. ამის შემდგომ ვიფიქრე, რომ
ბიზნეს გეგმებით წარადგინეს
როგორც ის არის, ეს იყო საინვესტიციო გეგმა. ესე იგი, მაიკა ხალიანმა ძალიან საინტერესო პროექტი წარადგინა, რომელსაც არ სჭირდება ძალიან დიდი ინვესტიცია და თან შეიძლება რომ ჯგუფური ინვესტიცია განხორციელდეს ისეთი ფორმატი აქვს, ეს არის ავტოსამრეწველოების პროექტი და ძალიან საინტერესო იყო.
ნამდვილად, ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, კიდევ ერთი ჩანაწერი უნდა მოვისმინოთ. ამჯერად ქეთევან მახარაშვილს უნდა მოვისმინოთ, გაეროს განვითარების პროგრამის გენდერული პროექტის მენეჯერს. აქ ვთქვათ, რომ სწორედ აი გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით შედგა ქალთა ბიზნეს ფორუმი. აი რას ფიქრობენ ამ ორგანიზაციაში? თქვენი ორგანიზაციის შესახებ გავიგებთ ახლა ქეთევან მახარაშვილისგან.
გაეროს განვითარების პროგრამა მონაწილეობს გაეროს ერთობლივი პროგრამაში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში და ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი არის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა. რაც როგორც წარმოგიდგენიათ საკმაოდ რთულია. იმიტომ რომ ეს პირდაპირ დაკავშირებული არის ზოგადად ქვეყანაში სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობასთან. მაგრამ ძალიან ბევრი კოლეგით დასტურდება, რომ ქალები არ არიან ჰომოგენიური ერთიანი ჯგუფი. და მათი გაერთიანება და მათი რაღაც ერთ ტალღაზე გადაყვანა ძალიან მნიშვნელოვანია ქალების ეკონომიკური წარმატებისთვის. და როდესაც გამოჩნდა ქალები მომავლისთვის ასოციაცია ჩვენთან და შემოგთავაზეს თანამშრომლობა, ჩვენ ეს იდეა ავიტაცეთ, ამიტომ რომ ის ხუთი ქალი, რომელმაც ეს ასოციაცია დააფუძნა, უკვე ძალიან წარმატებული და საზოგადოებისთვის ცნობილი ქალბატონები არიან. მათ თავისი გამოცდილება აქვს, რომელიც შეუძლიათ გაუზიარონ სხვა ქალებს და უკვე გამოკვეთილი ლიდერები არიან, რომლებსაც პოტენციალიც აქვთ, რომ თან შეკრიბონ ქალები და ამავე დროს ლიდერობა გაუწიონ და ხარი დაუჭირონ ზუსტად აი ამ გამოცდილების გაზიარებაში, რაღაც ხელისწაკვრაში უფრო აი ცოდნის გამოცდილების მხრივ. და ეს იყო მათი პირველი ღონისძიება, თუმცა ასოციაცია უკვე მეორე წელია რაც არსებობს. და ჩვენ ის მოგვეწონა ზუსტად, რომ დაფუძნებიდან აქტიურ საქმიანობაზე გადასვლამდე რაღაც დრო გავიდა, თვითონაც მომწიფდნენ, თვითონაც ჩამოყალიბდნენ და უკვე ბევრად უფრო გააზრებულად, დაგეგმილად გადაწყვეტეს ამ ფორუმის ჩატარება. ჩვენ ესეთ ინიციატივებს ყოველთვის უჭერთ მხარს და ვცდილობთ ვითანამშრომლოთ ქალთა ჯგუფებთან, ასოციაციებთან, თემის საინიციატივო ჯგუფებთან რაიონებში და ასევე რო ვთქვა, იგივე ჩვენი პროგრამის მხარდაჭერით შეიქმნა კახეთის ფერმერთა ასოციაცია, რომელიც ძირითადად იგივე მიზნებით შეიქმნა, რომ ქალებმა ერთმანეთს გაუზიარონ, ერთმანეთს მხარში ამოუდგნენ. იქ ზოგადად ქალებისგან ძლიერი გუნდების ჯგუფების ჩამოყალიბება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების. ეს ბიზნეს ფორუმი ნაგითხათ, რომ ძალიან წარმატებული იყო. ჩვენ თქვით იგივე გაეროს განვითარების პროგრამიდან მინიმალურად ჩავედიეთ პროგრამის ჩამოყალიბებაში და ძალიან მომიწონა. ყველა სპიკერი კარგად შერჩეული თემები იყო და მონაწილეებისთვის საინტერესო თემები იყო წამოჭრილი. კარგი გამომსვლელები ყავდათ, ექსპერტები და ის ენთუზიაზმი და ის ინტერესი, რაც ნახე, იყო ძალიან წამახალისებელი და იმედის მომცემი. დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს ასოციაცია ძალიან წარმატებულად გააგრძელებს თავის საქმიანობას.
აი არ ვიცი რა თქვა. აი ზოგადად გაეროს განვითარების პროგრამის გენდერული პროექტის მენეჯერი ქეთევან მახარაშვილი და როგორც მოვისმინეთ მან თქვენს ორგანიზაციას ძალიან ისეთი წარმატებული მომავალი უწინასწარმეტყველა. თინათინ გაზაფხულზე იყავით თქვენ ჩვენი გადაცემის სტუმარი მარტის დასაწყისში უფრო კონკრეტულად და მაშინ ერთგვარად აი გეგმებზე ფიქრობდით, თითქოს ფეხსი დგამდა და უფრო 2014 წლის ბოლოს ჩამოყალიბდა.
კი, 2014 წლის ოქტომბერში.
აი ახლა რა ეტაპზეა? მას შემდეგ, აი მარტის შემდეგ რა აქტივობები ქონდათ?
ესე იგი მარტიდან ჩვენ დავიწყეთ წევრების ჩართვა ჩვენ საქმიანობაში. 27 ადამიანი არის დღე, იყო უბრალოდ ფორუმამდე. ჩვენი ასე გახდა, ჩვენი ასოციაციის წევრი იყო კორპორატიული წევრიც, ასოცირებულიც და ნამდვილი წევრიც. მაგრამ მე გადავწყვიტეთ, რომ ასე არ იქნებოდა მუშაობა ეფექტური და გადავერთვეთ ამ ფორუმის მომზადებაზე, რადგანაც ვფიქრობდით, რომ იმისთვის, რომ შენგენდო, ჯერ შეიძლება აჩვენო რა შეგვიძლია რომ გააკეთო და განაცხადი უნდა იყოს მამაღალი, ეს განაცხადი უნდა იყოს მასტიმულირებელი და უნდა დაგვიჯერონ და გარდა ამისა, რომ დაგვიჯერონ, ჩვენ დაგქონდეს უკვე საკმარისი რესურსი და შესაძლებლობა, რომ შემდეგ რაღაც გარკვეული სერვისები შევთავაზოთ, იმიტომ რომ ეს ბიზნეს ასოციაცია და ჩვენ საწეროზე დაფუძნებული ასოციაცია ვართ, არა ვართ გრანტზე დაფუძნებული. ولی ამიტომ უნდა მიგვეწოდებ. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ეხლა ჩვენ ზაფხული ავიღეთ, ასე ვთქვათ, ამ ფორუმის შემდეგ იმისთვის, რომ მუშაობთ ჩვენ საკუთარ ვებგვერდზე, იმიტომ რომ ინფორმაციის მიწოდება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. იქაც გამოიკვეთა ფორუმზე, რომ ინფორმაცია რა თქმა უნდა, არსებობს, მე ვთქვი, რომ ეს ხელმისაწვდომი, მაგრამ საძებარია. არის სხვადასხვა, თქვა რა პროგრამები არსებობს. IBRD-ის მაგალითად შეუძლია კონსულტანტი ჩამოუყვანოს, შეუძლია პროექტი დაუფინანსოს სხვადასხვა საკონსულტაციო თუ ასე შემდეგ. ეკონომიკის სამინისტროს თავის პროგრამებია, გაიროს თავისი, USAID-ის თავისი. ამიტომ აი ამ პროგრამების შესახებ, შესაძლებლობების შესახებ, ასევე ამ ვებგვერდზე იქნება ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, თქვა კოუჩების შესახებ, მენტორების შესახებ, ვინც მზად არის, რომ გაუწიოს უფრო ნაკლებ გამოსულ ადამიანს მენტორობა. პარტნიორების მოძებნა შესაძლებელი იქნება ახალი თავისი პროექტების წარდგენა, რომელიც ინვესტორის მოძებას გულისხმობს, მაგალითად ჩვენ ანგელოზი ინვესტორების გვეყოლება, რომელიც მზად არის, რომ ჩადოს გარკვეული თანხა სტარტაპ ბიზნესში. ჩვენ აქტიურად ვაპირებთ, რომ მუშაობთ TBC ბანკთან, რომელიც იყო ჩვენი სპონსორი ამ პროექტის და მას ძალიან დიდი მადლობა. ისე გადავერთეთ, რომ ქალბატონი ქეთის მიმართ მადლობა ვერ გადავიხადე და ახლა ვის არ
ვიკითხე.
ხო, იმიტომ რომ მართლაც აი პირველი ები იყვნენ ის დაგვიჯერეს რომ რაღაცა
ძალიან კარგი მოკლედ მუშაობთ და მზადხართ რომ მუშაოთ იმისათვის რომ უფრო მეტად დააინტერესოთ ქალები ჩაერთონ ბიზნესში. ძალიან დიდი მადლობა თინათი რუხაძე თანადამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე ბიზნეს ასოციაციისა ქალები მომავლისთვის გახდა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ახლა მიკროფონს ნინო როდონაიას დაუთმობ ახალი ამბებისთვის და ახალი ამბების შემდეგ მე უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კახეთის რეგიონში წოხანდელმა სეტყვამ წინასწარი შეფასებით დააზიანა 2000 ჰექტრამდე ვენახი. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს აცნობა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ, რომელიც შექმნილ ვითარებას ადგილზე ეცნობა. მინისტრის განმარტებით სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა მისგან დაცვის 100%-იანი გარანტი არ არის. საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ვიზიტის შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია გავრცელა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მისი ცნობით ნატოს გენერალური მდივნის ის რანგში იენს სტოლტენბერგის პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში 26-27 აგვისტოს შედგება. სტოლტენბერგი საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებს შეხვდება და 27 აგვისტოს კრწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე მიიღებს მონაწილეობას ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნის და შეფასების ცენტრის გახსნის ცერემონიაში. საქართველოში წელს ოქტომბერში დაგეგმილ შუალედურ საპარლამენტო არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა ნაციონალურმა მოძრაობამ. მისი შეფასებით შექმნილი კრიზისული ვითარებიდან ერთადერთი გამოსავალი მთავრობის გადადგომა და რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებია. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერს განმეორებით განაგრძობს პროგრამა გენდერული ამბები.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
გრძელდება Radio თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალები ბიზნესის გზაზე, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ ელინე შატბერაშვილი, ბიოლოგიური მეურნეობათა ასოციაციის ელკანას წარმომადგენელი. დიდი მადლობა ელენე მობრძანებისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან საინტერესო და პერსპექტიულ დარგში მოვაწევთ თქვენ, მაგრამ ვიდრე ამ პერსპექტივებზე ვილაპარაკებდეთ, მოდით თქვენი ასოციაციის შესახებ ვთქვათ ორიოდე სიტყვა. ვიცი რომ დაახლოებით 900 წევრს ითვლის ეს ასოციაცია და ძირითადად რა მიმართულებებით არიან თქვა დასაქმებული აქ ადამიანები და ქალები თუ აქტიურობენ ამ სფეროში?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. ჩვენი ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი ძველი, ესე ვთქვათ, NGO საქართველოში, რომელიც დაარსდა 1994 წელს. ეს ადამიანთა ჯგუფის მიერ, რომელსაც წარმოთქვა საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტივა, ეს არის მაღალხარისხიანი ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება. დღესათვის ჩვენ სამი მიმართულებით ვმუშაობთ. ეს არის ბიოწარმოება, აგრალური ბიომრავალფეროვნების კონსერვაცია და სოფლის ტურიზმის განვითარება. და როგორც თქვით, 900-მდე წევრი ყავს. ზოგადად კონკრეტულად ბიოწარმოებას რაც შეეხება, ბიოწარმოება არის ძალიან პერსპექტიული და მნიშვნელოვანი მიმართულება საქართველოსთვის. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, საქართველო ერთის მხრივ გამორჩევა თავისი მრავალფეროვანი ბუნებრივი პირობებით, კლიმატურ ნიადაგური პირობებით, რაც საუკეთესო საშუალებას ქმნის იმისათვის, რომ მაღალი ხარისხის პროდუქტები ვაწარმოოთ. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს ძალიან ფრაგმენტირებული მთაგორიანი ლანდშაფტი, მცირე ზომის მეურნეობები და ამავე დროს ვართ გლობალურ კონკურენციაში იმ ქვეყნებთან, მათ შორის ჩვენ მეზობლებელ ქვეყნებთან, რომლებსაც აქვთ უზარმაზარი თვალუწვდენელი, ასე ვთქვათ, მეურნეობების სისტემა განვითარებული.
ჩვენი სპეციფიკა არ იძლევა მასშტაბური წარმოების საშუალებას.
ხო, საკმაოდ შეზღუდულია საქართველოს პოტენციალი ამ შემთხვევაში. მაგრამ ჩვენი, ასე ვთქვათ, უპირატესობა არის, რომ ბევრ სხვა ქვეყანასთან შედარებით, თუმცა ჩვენზე ბევრად განვითარებული სოფლის მეურნეობა აქვს, ჩვენ შეგვიძლია უფრო მაღალი გემოვნური თვის, ჩვენი ბუნებრივი კლიმატური პირობების გამო უფრო მაღალი გემოვნური თვისებების და ხარისხის პროდუქტი ვაწარმოოთ.
ცოტა, მაგრამ უფრო გემრიელი, ხო, ასე გამოდის.
ასე გამოდის და ამავე დროს არსებობს გარკვეული ნიშბაზრები, ანუ ზოგადად როგორც წესი განვითარებულ ქვეყნებში მიწოდება აჭარბებს მოთხოვნას სასურსათო პროდუქციისას გამონაკლისის შემთხვევების გარდა, ამიტომ და თან თვითონ ეს ყველა განვითარებული ქვეყანა ეს ექსპორტზე ელაპარაკი თვითონ არიან ძირითადი პროდუქტების წარმოებლები და ისინი ყველანაირად ცდილობენ რომ დაცულიყოს მათი ბაზარი
თან სუბსიდირებას ახდენს
მათ შორის არსებობს ძალიან მაღალ განვითარებული სუბსიდირების სქემები და ისედაც ვთქვათ ტექნოლოგიურად ჩვენზე ბევრად წინ არიან, ანუ ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩამორჩენა და მნიშვნელოვანი არათანაბარი სიტუაცია.
მათი პროდუქციის თვითღირებულება ნაკლები გამოდის და კონკურენტუნარიანი ვეღარ იქნება ჩვენი პროდუქცია.
ზუსტად ამიტომ ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა სხვადასხვა ნიჟბაზრები, მათ შორის ბიოწარმოება და ბიობაზარი, რომელიც არის მზარდი არა მარტო განვითარებულ ქვეყნებში, არამედ განვითარებად ქვეყნებშიც, იმიტომ რომ იქაც მთელ სოფლიოში ყველგან არის რაღაცა მოსახლეობის გარკვეული პროცენტული, რომელიც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს იმას, თუ რითი იკვებება და აქვს საშუალება, რომ ეს აირჩიოს უკეთესი საკვები და
ზარდი მოთხოვნა, ზარდი
მოთხოვნა შესაბამისად შესვლა ასეთი სერტიფიცირებული პროდუქციის არის ბევრად გაადვილებული.
თქვენი წევრებიდან დაახლოებით, აი რომ ჩამოვთავოთ რამდენიმე სფერო, რა სფეროებში არიან ისინი ძირითადად დასაქმებული და ქალის აქტიურობაზე მაინც ჩვენი გადაცემიდან შინაარსიდან უბრალოდ მიზნებიდან გამომდინარე, მინდა რომ ქალებზეც თქვათ, რამდენად აქტიურად არიან ჩართული ბიომეურნეობის სფეროში.
ჩვენი წევრები ყველა მიმართულები და საქართველოში სოფლის მეურნეობა ზოგადად და მითუმეტეს ჩვენი წევრების უმეტესობა არის ადგილობრივი ფერმერი, ეგრეთ წოდებული მცირე მეურნე, რომლებიც საც აქვთ
საოჯახო მეურნეობები,
მრავალფეროვანი მეურნეობები, ნუ მათ შორის საოჯახო მეურნეობებიც, ნაწილ-ნაწილს კომერციული, ვთქვათ.
ხილი ბოსტნეული მოხავს.
ხილი ბოსტნეული, ხილი მეღვინეები ყავს ძალიან ისეთი ვთქვათ წარმატებული, მაგრამ მეღვინეები უფრო კაცები, მამაკაცები არიან ასე.
თუმცა გამოჩნდნენ ხა ძალიან წარმატებული მეღვინე ქალები.
ეჭვი არ მეპარება, რომ ზოგადად სოფლის მეურნეობაში ქალები არიან ძალიან აქტიურები.
მეცხოველეობის
როლი, მეცხოველეობაში, სხვა შეშ მეხილეობაში, ანუ უფრო მინდვრის კულტურები, ასე ვთქვათ, და მეღვინეობა არის მაინც კაცების
მონოპოლიის
სფერო და კაცების ხელში. მეცხოველეობაში ქალები არიან ძალიან აქტიური, მათ შორის ჩვენი ვთქვათ, რამდენიმე ყველაზე წარმატებული წევრი, რომელსაც აქვს არაჩვეულებრივი დიდი ფერმები, კომერციული წარმატებული, რომლებიც ცდილობენ ყველანაირ სტანდარტებს დაანერგოს. ზოგადად, იცით, ქალები არიან უფრო აკურატულები და ისინი უფრო ადვილად იღებენ სიახლეებს, ამიტომ მათთვის
ადაპტაციების
გაკეთება, ის სტანდარტიზაციას რაც შეეხება პროდუქციის, აი ესეთი რაღაცების ყურადღების მიქცევა უფრო მარტივია და ამძას უფრო მარტივად ადგებიან, ასე ვთქვათ. ქალები არიან ძალიან წარმატებული მებოსტნეობის სფეროში, მეხილეობის სფეროში ყოველ ძალიან კოტისტი აქტიური წარმატებული წევრები, მაგრამ აქვე მინდა აღნიშნო ერთი მიმართულება, რომელიც თლაცოფლის მეურნეობა არ არის, აგროტურიზმი ვახსენე ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება, იქ ნამდვილად წამყვანი როლი აქვთ ქალებს. ან იმ შემთხვევაშიც კი თუ ვთქვათ სოფლის სატირილ წოდებული სოფლის სასტუმრო სახლი, ეს არის სახლები, სადაც ოჯახში იღებენ სტუმარს და ელკანას აქვს სტანდარტი სპეციალური, რომლის მიხედვითაც ეგრეთ წოდებულ მზეებს ვანიჭებთ ამ სოფლის სასტუმრო სახლებს, არა ინდუსტრიული ტურიზმის ადგილებში და არა დიდ ქალაქებში.
და რაც უფრო მეტი მზეა, მით უკეთესია?
ია, ხო, აი ვარსკვლავის
და რამდენი მზეა მაქსიმალური?
3 მზე არის მაქსიმალური და აქ აი ამ ბიზნესში შეგვიძლია ერთნიშნულად თქვათ, რომ ქალები არიან თავარი ძალა და როგორც წესი ქალები არიან, ასე ვთქვათ, მეპატრონეებიც, მაგრამ ესე ვთქვათ ბიზნესისა, მაგრამ იმ შემთხვევაში კი თუ რაღაც ვთქვათ ეს ოჯახური მეურნეობა და მამაკაცზე არის ვთქვათ რეგისტრირებული თვითონ ეს ოჯახური სასტუმრო, ძირითადეს, თქვათ,
გამწევი
ძალა, სულის ჩამდგმელი ამ მიმართულების არიან ქალები.
Да, კაცები რაშვებიან ამ დროს. ეხმარებიან, ალბათ საოჯახმეურნეობა თუ ქვია, ალბათ კაცი თვითონ.
საოჯახმეურნეობა, მაგრამ ვინაიდან ქალის, თქვათ, აქტივობა უფრო სახლის შიგნით არის ტრადიციულად განსაზღვრული, ამიტომ აი თვითონ ტრადიციიდან გამომდინარე სტუმრის მიღება, დამასპინძლება და ასე შემდეგ. ეს ორგანულად მე მარტივად გახდა ეს ბიზნესი ქალების.
რამდენად არის მოთხოვნა ამ ბიზნესზე, აგროტურიზმზე? ძირითადად
მოთხოვნები. მოთხოვნები ადგილობრივების და ჩვენ მაგალითად ახლა ჩვენნაირი ვთქვათ ორგანიზაციები, ვისთანაც ხელმები უწდება ყოველას უწევთ რეკომენდაციას, რომ ჩვენ ეგრეთ წოდებულ წევ სასტუმრო სახლებში გაჩერდნენ, იმიტომ რომ არის მთელი რიგი რეგიონები, მაგალითად გურიაში თქვათ თუ არ ჩავთვლით ზღვის პირას რამდენიმე სასტუმროს, თვითონ ზემოთ სასტუმრო საერთოდ არ არის. ამიტომ
ეს არ სამწუხაროა. ამ დროს შეიძლება გაკეთება.
სამწუხაროა, მაგრამ ამავე დროს შესაძლებელია წასვლა, თქვათ, აი სასტუმროს, საოჯახო სასტუმროს
სახლში,
ეგრეთ წოდებულში, სადაც დაგხვდებიან და სადაც ნახავთ იმ კუთხის კოლორიც და ჩემთვის მაგალითად ბევრად უფრო საინტერესო არის ამ შემთხვევაში ოჯახში გაჩერება ყოველთვის, ვიდრე რაღაცა პროვინციულ საიტო ხარისხის სასტუმროში.
მესმის, კი, მე უბრალოდ ვიგულისხმე სწორედ აი საოჯახო სასტუმროები, როდესაც თქვით სამწუხაროა, რომ არ არის მეტი თქო. იმიტომ რომ მაგთ ჩვენიერი სახლები შეუძლიათ გარკვეული კომფორტი შექმნა და მიიღონ სტუმრები, რატომაც არა, ხო? აი მოდით განმარტოთ, რა აუცილებელ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებთ ეს ბიოპროდუქცია.
ხო, ეხლა ერთი რაღაც უნდა ვთქვა, ჩვენი წევრების ზოგადად ევროკავშირის კანონმდებლობით და ასევე საქართველოს კანონმდებლობაც უკვე 2012 წლიდან არის სულ შესაბამისობაში ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. ზოგადად სოფლიოში ბიოწარმოების საკანონმდებლო რეგულირების პრინციპები არის, ნუ ერთნაირი, მაგრამ ჩვენ ევროკავშირთან, ასე ვთქვათ, უფრო ახლო არის ჩვენი ჰარმონიზებული უფრო სწორედ მისადაგებელია ჩვენი
ამ ასოცირების შესახებ
შეთანხმების ფარგლებში მათ შორის, მაგრამ მანამდეც იყო უკვე ცდელობები და აი ამ კანონმდებლობის მიხედვით ბიოპროდუქტად, ან ბიოს სინონიმებია ეკო და ორგანული, ეკოლოგიურ პროდუქტად ან ორგანულ პროდუქტად შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ ის პროდუქტი, რომელიც წარმოება გარკვეული წესების მიხედვით, რომელიც არის გაწერილი სპეციალური ტექნიკური რეგლამენტი, არის საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული დებულება და საქართველოს ამ წესების მიხედვით და ეს დადასტურებულია აკრედიტებული სერტიფიცირების ორგანოს მიერ გაცემული სერტიფიკატი.
ერთი ორი ეს კრიტერიუმი იქნებ ჩამოგვეთავოთ.
ჩვენი წევრების უმეტესობა მაგალითად სამწუხაროდ არ არის სერტიფიცირებული, იმიტომ რომ სერტიფიცირება არის საკმაოდ
გრძელი
და შრომატევადი არა და ფასთან
დასაკეთებელი,
ხარჯებთან დაკავშირებული პროცესი. ძალიან ძვირი არ არის მეწარმეებისთვის, ეს არ არის ძალიან ძვირი ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საქართველოში ფუფუნება იმისა, რომ არსებობს ქართული სერტიფიცირების ორგანო, რომელსაც აქვს ევროპული აკრედიტაცია, ესე კავკასერტი. და მის მიერ გაცემული სერტიფიკატი ერთნაირად მოქმედია როგორც საქართველოში, ისე ევროკავშირის ქვეყნებში, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს სერტიფიცირების ხარჯებს. სხვა შემთხვევაში, მაგალითად, სურსათის უნებლობის სისტემების სერტიფიცირების ორგანო საქართველოში არ არსებობს. ვისაც უნდა რომ ეს სერტიფიცირება ჰქონდეს, მან აუცილებლად უნდა მოიწვიოს უცხოეთიდან შესაბამისი სერტიფიცირების ორგანო, რაც ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული.
კრიტერიუმებიდან რამდენიმე იქნებ ჩამოგვითვალოთ. აი, როდესაც უნდა ვთქვათ პომინდურის მოყვანა. რას უნდა ვაკმაყოფილებთ?
კრიტერიუმები, ესე ძალიან გამიჭირდება, რომ ესე კრიტერიუმები
უსასუქოა რომ ამბობენ ხოლმე,
მაგრამ არის რაღაცა პრინციპები, რომლებსაც ეფუძნება ბიოწარმოება. ეს პრინციპები არის ის, რომ ბიოწარმოებაში აკრძალულია გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების გამოყენება, იონიზებული რადიაციული ცის მეთოდების გამოყენება, ბიოწარმოებაში გამონაკლისის შემთხვევების გარდა აკრძალულია ქიმიური პრეპარატები, და ვეტერინარული საშუალებები. ახლა მემცენარეობას, მეცხოველეობას, აკვაკულტურას, მეფუტკრეობას და მეღვინეობას სხვადასხვა წესები ასე თქვა არ ერგულირებს, მაგრამ აი ეს რაღაცა ზოგადი ჩარჩვა ასე თქვა ყველასთვის ერთია. ბიომეურნეობის პრინციპი არის ის, რომ ბიომეურნეობის მართვისას ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ სოფლის მეურნეობის ეკოსისტემა, მისი ფუნქციონირება, შესაბამისად უნდა თვითონ წარმოება ისე დაიგეგმოს, რომ ის მაქსიმალურად ნაკლებად იყოს დამოკიდებული გარედან შემოტანილ საშუალებებზე და ასევე მაქსიმალურად ხდებოდეს თვითონ ეკოსისტემის შენარჩუნება და გაჯანსაღება, რისთვისაც სხვადასხვა მეთოდები არსებობს. მაგალითად, მემცენარეობაში გამოიყენება თეს ბრუნვა და კულტურათა მონაცვლეობა, რაც ინარჩუნებს ნიადაგის ნაყოფიერებას, გამოიყენება ისეთი სასუქები, ვთქვათ, კომპოსტი, გადამწვარი ნაკელი და ასე შემდეგ, რომლებიც ამდიდრებს ნიადაგს ქიმიური, ვთქვათ, სასუქებისგან განსხვავებით.
თქვენი ასოციაცია ცოდნას თუ აძლევს, ვთქვათ, დაინტერესებულ ფერმერს?
ანუ როგორც გითხარით, ჩვენ არ ვართ სერტიფიცირების ორგანო.
მესმის.
შესაბამისად, მაგრამ ხო და ასე ვთქვათ, ჩვენ ძირითადი ფუნქცია სწორედ სწავლება და კონსულტაციები. ანუ ჩვენი ევკანას აქვს საკმაოდ ისეთი გამართული სამრჩეულო სამსახური, ყავს და მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტები ყველა მიმართულებით, ნუ აკვაკულტურის მიმართულებით არ ყავს, მაგრამ ყველა
ძირითადად
მიმართულებით და ჩვენ წევრების ძირითადი, ესე ვთქვათ, მომსახურებას, რასაც უწევთ ჩვენ წევრებს, ეს არის საინფორმაციო საკონსულტაციო მომსახურება, სხვადასხვა ტრენინგების, საინფორმაციო, ესე ვთქვათ, გამოცემებიც გვაქვს ჩვენ, პუბლიკაციები, სხვადასხვა ამების შეთავაზება, ტრენინგები,
ელექტრონული ვერსიები თუ მოიპოვება, ელექტრონული
ჩვენ საიტზეც ეს პუბლიკაციები, ნაწილ პუბლიკაციები იყიდება.
გასაგებია. ბიოლოგიური მეურნეობა და გეოგრაფია როგორია? აი თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი რომელ რეგიონში უფრო რა არის პოპულარული მოსაყვანად? თქვათ, გურიაში ლურჯი მოცვი მოდის, ვიცით თუ აქვს ვინმე, თქვათ, ბიოლოგიურად?
ბიოლოგიური მოცვის შესახებ არაფერი არ გამიგია, მართალი რომ გითხრათ, ან სერტიფიცირებული ლურჯი მოცვის შესახებ. ზოგადად, თქვათ, თუ ჩვენ წევრების გეოგრაფიაზე ვისაუბრებთ, მთელი საქართველოს მასშტაბით არის გაფანტულები, ასე ვთქვათ, კახეთი არის აქტიური რეგიონი, როგორც გითხარით, განსაკუთრებით მეღვინეობის კუთხით, დასავლეთ საქართველოში, თქვათ, იმერეთი და სამეგრელო მეთხილეობის კუთხით, ეხლა გვაქვს დიდი იმედი, რომ სამეგრელოში 100 მეტი ფერმერი ჯგუფურს ესტეტიკის სერტიფიცირებას, სამეგრელოში და იმერეთში უფრო სწორედ.
და გურიაც არის მეთხილეობაში ჩართული?
მეთხილეობაში გურიაც არის ჩართული, გურიაში ჩაი სერტიფიცირებული, გურია ძალიან აქტიური რეგიონი, ძალიან ბევრი წევრი ყავს. აჭარაში ჩვენ თვითონ წევრები მაინც და მაინც საცხოვრად არ ყავს, რაც ერთ ტრადიციულად ესე
მესმის. თქვენი წევრების მიხედვით მსჯელობთ ამ ზეთას, ხო? მაგრამ
ხო, მაგრამ ზოგადადაც აი უფრო კახეთი არის აქტიური, ალბათ აღმოსავლეთ
საქართველოში.
მეღვინეობა ძირითადად.
მეღვინეობა ძირითადად.
მაგრამ ასევე მეხილეობა, მაგრამ
შიდა ქართლი ალბათ მეხილეობა.
დიახ, განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, პერსპექტიულია მაგალითად ხურმის წარმოება, რომელიც მთლიანად შეიძლება ექსპორტზე გავიდეს და ვთქვათ, აი ამ კუთხით არსებობს ინტერესი. როგორც წესი სერტიფიცირებას მიმართავენ უფრო დიდი ფერმერები, ასე ვთქვათ, წარმე ფერმერები, რომლებიც ძირითადად ორიენტირებულია ექსპორტზე, იმიტომ რომ ადგილობრივ ბაზარზე ჯერჯერობით სამწუხაროდ არ არის
პროდუქცია, ხო, რატო?
კულტურა. იცი რა, ჯერთი არ იყო, ეხა სულ ახალი ეს კანონმდებლობა, არ არსებობდა კანონმდებლობა და ყველა შეეძლო დაეწერა სოფლის პროდუქტი, ეკო, ბიო, ასეთი ისეთი, ანუ არ არსებობდა კრიტერიუმი, რომელსაც მომხმარებელი გაარჩევდა
მართლაც რომელი იყო
ბიოპროდუქტი და ამასთანავე თვითონ მომხმარებლების ინფორმირებულობის დონეც დაბალია. Ну, ახალთაობაში მაინც უფრო, თქვათ, ჩემი აზრით, მაინც უფრო მეტად არიან ინფორმირებული, მაგრამ აი თქვათ ისეთი სტერეოტიპები, რომ რაც ქართულია, ყველაფერი სუფთა, რაც საფუხაროთ არ არის ასე,
იმიტომ რომ
ძალიან აქტიურად თქვათ იწამლება იგივე ბოსტნეული, იგივე ხილი, თქვათ, აი უფრო ასე ვთქვათ, ინდუსტრიულ ნაწილებში საქართველოს სოფლის მეურნეობისა.
Მე მყავს მაგალითად ნაცნობები, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ჭიან ვაშლს ყიდულობო სპეციალურად, იმიტომ რომ აი ეს იმას არ ეკნებაო, მას მავნე ნივთიერებები შერეულიო.
ანუ შედარებით უფრო ნაკლებად, როგორც წესი, თქვათ, მთიან სოფლებს, სადაც მაგრამ თქვათ გორის ვაშლი ფაქტიურად არ არსებობს, თქვათ, ქიმიკატების აქტიური მოხმარების გარეშე, იმიტომ რომ იქ სადაც ინდუსტრიული ზონებია, იქ გავრცელებულია ბევრი მავნებელ დაავადებები
და
სტანდარტული პროდუქტის მოსაყვანად საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი არ არის მზად, მეურნე არ არის მზად, ნელა გადაიყვანოს თავისი მეურნეობა, ეს გააჯანსაღოს, ასე ვთქვათ, თავისი მეურნეობა, რასაც გარკვეული ინვესტიცია ჭირდება და ნელა გადაიყვანოს ბიოლოგიურ წარმოებაზე, საკმაოდ რთულია.
ფასით რამდენად კონკურენტუნარიანია იქნებოდა, ვთქვათ, ბიოპროდუქცია ჩვენს ბაზარზე, ადგილობრივ ბაზარზე გულისხმობ?
ისევე როგორც ევროპაში, ანუ ესე გონიათ, რომ ზოგადად სტერეოტიპი გავრცელებული არის ესეთი, რომ ბიორის ხოჭერ ძვირი.
ხო, ამიტომ გეკითხებით.
მაგრამ სინამდვილეში ესე არ არის და მოლოდინი მეწარმეს ესეთი არ უნდა ქონდეს. არის პროდუქტები, რომლებიც ორჯერ ძვირი ღირს, იმიტომ რომ ვთქვათ, შეიძლება მოსავლიანობა ზოგიერთ შემთხვევაში ეცემოდეს და საკმაოდაც. არის პროდუქტები, სადაც მოსავლიანობა არ ეცემა. არის პროდუქტები, სადაც მაგალითად ევროპაში არის ცის მაგალითი, რომელიც ზუსტად იმავე ფასსაც იყიდებოდა, როგორიც ეს ჩვეულებრივი რძე, მაგრამ ახალ რძეს ყიდნენ და თქვაც ბრუნვაში იგებდნენ ამას, იმიტომ რომ ეს არ ხდებოდა ამის დიდხანს შენახვა და მარკეტინგული სტრატეგია იყო სხვანაირი. ისე რომ, რა თქმა უნდა, ეს არის უფრო ძვირად ღირებული პროდუქტი, მაგრამ კონკრეტულ პროდუქტს გააჩნია და ასევე, როდესაც თავის წარმოებას და ბიზნესს გეგმავენ წარმოებლები, მათ არ უნდა მოინდომონ, რომ რაღაცა როგორც სასწაულით ისე გამდიდრდნენ ამ ბიოწარმოებით. სწორი მარკეტინგული სტრატეგია არის საჭირო, რამაც შეიძლება აუცილებლად უნდა მოუტანოს, რა თქმა უნდა, წარმოებელს უკეთესი შემოსავალი.
როგორც ადგილობრივ ბაზარზე და მისთან მითუმეტეს ექსპორტის, როდესაც ექსპორტზე ვლაპარაკობთ. აი, საექსპორტო, აი, დაახლოებით ჩამოთვალოთ რამდენიმე მაინც. რისი გატანა შეიძლება, ვთქვათ, უფრო ეს ბიზნეს იდეების ნაკლებობაო, აბობე ხოლმე ხშირად, მაგრამ თქვენ თუ შეგემჩნევით საერთოდ ბიზნეს იდეების ნაკლებობა ამ თქვენ სფეროში? ერთმანეთს გაძავენ ადამიანები, ყველას თქვათ ვაშლი მოყავს იმ მხარეში, ერთ კონკრეტულ სოფელში, თქვათ, თუ მაინც ცდილობენ რომ რაღაცით
ჩვენთან ქვეყანაში ჯერჯერობით კიდევ არის თქვათ ინფორმაციის ნაკლებობა. მაინც ჩაკეტილი სისტემიდან გამოსული საზოგადოება ვართ, უბრალოდ ბოლომდე ვერ
გამოვიდეთ,
მაგრამ ერთმანეთის მიმბაძრულობა მთელ სოფლებში და მათ შორის საქართველოშიც
არის,
არსებობს. მით უმეტეს, რომ ბაზრის საინფორმაციო სისტემები არ არის ისე განვითარებული, ექსტენსიის სისტემები, ანუ საკონსულტაციო სისტემები არ არის განვითარებული.
გაჯერდება ბაზარი, დაეცემა ფასი.
ხო, ესეთი რაღაცები, ესეთი რაღაცები ხდება. თუმცა მე მაინც ამ ბოლო დროს შედარებით ოპტიმისტურად ვარ, იმიტომ რომ აი სოფლის მეურნეობაში განხორციელებულმა შეიძლება იმდენი ინვესტიცია არ განხორციელდა, მაგრამ აი თვითონ ეს აჟიოტაჟის შექმნას, რომ ეს არის თქვათ პრიორიტეტული სფერო და ეს არის მნიშვნელოვანი,
თვითონ გააქტიურდა ხალხი,
აუცილებლად ახდენს ამ ეფექტს და მე ნამდვილად ვამჩნევ, რომ უფრო მეტი ინიციატივა და უფრო მეტი ინტერესია და მე მგონია, რომ ეს კარგ შედეგს გამოიღებს საბოლოო ჯამში.
და ექსპორტის თვალსაზრისით რა პროდუქციის გატანა?
ექსპორტის თვალსაზრისით ძალიან პერსპექტიული არის ჩაიც, თხილიც, სხვადასხვა ხილბოსტნეული. ღვინოც პერსპექტიულია, მაგრამ ნუ ღვინო ზოგადად სპეციფიური პროდუქტია ძალიან და ასე ვთქვათ, სხვა მარკეტინგული სტრატეგია ჭირდება. სუნელები, და ვიცი, აი მრავალი ნაირი პროდუქტი არსებობს, რომლის გატანა და გაყიდვაც ჩვენ შეგვიძლია, მწვანე იგივე
ევროპის ბაზარზე.
რა თქმა უნდა,
500 მილიონიანი ბაზარია ევროპის ბაზარი და ევროკავშირის საერთ შეთანხმება, ასოცირების შესახებ შეთანხმება გვაძლევს ამის საშუალებას და ალბათ მეტად უნდა იფიქრონ ადამიანებმა იმისათვის, რომ
თუმცა რთული, მაინც რთული პროცესია არის.
პროცესი რთულია, მაგრამ თუ არ დავიწყეთ, თუ არ დავაჩქარეთ,
აუცილებლად, რა თქმა
უნდა. და ამაში ძალიან დიდი როლი აქვს ასევე სახელმწიფოსაც. თუნდაც ის, რომ თქვათ, ინფორმაციის მიწოდების კუთხითაც მათ შორის. ძალიან დიდი მადლობა ელენე შატბერაშვილი, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანას წარმომადგენელი გახლდათ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო თინათინ რუხაძე, თანამდებობელი და გამგეობის თავმჯდომარე ბიზნეს ასოციაციისა ქალები მომავლისთვის. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გენდერულ ამბებს მე უცხობოდი. ჩვენი რეჟისორი კი როგორც ყოველთვის გოჩა ლეჯავა გახლდათ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გექნება ჩვენს ვებსაიტზე და ასევე დღეს საღამოს საშუალება გაქვთ უყუროთ ჩვენს გადაცემას ტელეკომპანია Art Areas არხზე. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
კარგად ზიანდებოდეთ.